Kun Sagale America Sagantafa Nuromoti. ኮፍ ሰዓት ኢትዮጵያ ገልገለገልገለ ሰዓት ለማወለካራ ሃንጋ ሰዓት ሰዲት ሰገለን አሜሪካ ሰገንታ ናፋ ኖሮሞ የሮመር ዊጣታ ሃንጋ ጅማታት ራዲዮኒ ዳፍ ቴሌቪዥኒን አስ ማጋላ ዋሽንግተን ራካን ተምሳሶ አመጀል ቀበራ አትከሞልተን ሆርዱፍቶ ተከኛ ሰገንታውን ጅማታ ራፍክ እንደፈኒ ከንከሱ ነሱ አን ምትኩፍ ቃዱቲ ሆዱፊ ሰገንታውን ሐራፍ ቀም ከሳሞ ዳበኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ኢትዮጵያ ደበለቴ ቢዮተ ኩደን ገርጋሩፍ ዶላር ሚሊዮን ዲበተኮ ረመዴ ረጀለ ሙሳ ፉፈታሌን በቀጥቶታ ኢትዮጵያ ከሰጅረን ካን ጎንደር ሊጣት ያርገመን አውላላፊ ኩማር ሰበበረኮ ነገኛፍ ጩፈመኒ ሩጀለሙፊ ሶማሊያት ጅራቶን መጋላ ሁዱር ሎልቶን ኢትዮጵያ ካንኔን ነገኛ ከበቺ ሱፍ አጭ ከሰጅረን ባፈሙ ሞርሙን ሄሪራ ባኑ ሩጀለሙ ኢሲን ብራንገኛ ሀንገቱ ሙረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራ አማ ደበረን ካኑዱቲ ሁዱ ሐራፍ ቀምኑ በፍቃዱ ሞሮዳ
አከሞልተኔ ኦርዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገለከና ወጅን አን በፍቃዱ ሞሮዳቲ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲጉያ ከሌሳ ሀገየ ዲደሚ ሰዲ በረኩመለማፊ ኩዳጃ ማጋለፍንፍኔ ራካኤ ገራ ማጋለ ደብረ ማርቆስቲ ኢማላ ካንቱሬ አውቶቢሲ ተኮረቲ ማጋለ ገብረ ጉራቻቲ ፊ ቱሉ ሚልኪ ግዱቲ ተርካንፊ ሂደቶኒ ፍደተኒኒ ነሞተኒ እግተማኒ ቱራኔ ሸንተሚ ለማከሳ ጫላኒ ሳኒ ሚልቀኒ ከነን ብሮሞ ኡምኖተን ነገኛቲኒ ባራራማኒ ኢሳን ከሳ ነሞተን ሰደቲ አማዩ አከጋድለክሲ ፈምኒ ቡልቻኒ ጎድነሻዋ ካባ ኦቦከፋዶ አደሬ ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ኡምኖተን ነገኛ ነሞተኒ ሄዱ አከጋለክሲ ሳኒ ከንብሳኒ ቡል ቻኒ ጎዲነ ሸዋ ካባ ነሞተኒ ሂደቶታኒ ቀባማኒ ጅራኒ ገለክሲ ሱዳፊ ኡምኖተን ነገኛ ሆርዶፊ ታሲሳ አከጅራኑ ኢብሳኒሩ ኮሚሽኒ ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ኢብሳዲ የኛ ከነባሴን ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ አማራ ኬሰቲ ሚጣ ነሞተኒ በከወል ወራንሲ ኬሰቲ አዴማ ጅሩ ረቲ ቀቀቡ አለቲ ወጋቶ ኮንደርበ ኬሰቲ ነሞተኒ ኡካምሰኒ ፉዳቹኒ ፊ ነሞተን ከነ ገለክሲ ሱዳፊ ማለቀ ጋፈቹን አከ ደበላ ዴማ ጅሩ ኢብሱኒ ኒቤከማ ነሞተን ከነ ከኒ ግታኒ ሂደቶተ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዮካን ወረን ኢሳን ሸኔ ጀዳኒ ዋማኑ አከታአኒ አንጋኦን ሞቱማ ካን ኢብሳን የሞተው ዲማ ከነ ረቲ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ራዴቢ አርገቹዳፊ ያሊን ሰገለ አሜሪካ ታሲሴ ያሊን ሰገለ አሜሪካ ታሲሴ አካይ ሚልኮቭኔፊ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ካናንዱራ ጎቸ አከና ረቲ አካሂንር ማነ ኢብሳ ትሩሳ አስቴር ምስጋናው ገባስተጅርቲ
ቡፈታሌን በቀጥቶታ አውላላ ፍኩመር ከናኖ አማራ ጎዲነ ጎንደር ሊጣ ከሰ ቱረን ሰበበረኮ ነገኛን በቀጥቶኒ አጭ ከሰ ቱረን ኮሚካሳ ቱረን አመጭፈሙ UNHCR በክሲሲ ዳበተሞቱ ሞተገምቶ መኒቲ ኮሚሽኒን ኢማ በቀጥቶታ ያደ ሰገለ አሜሪካ ፍከነን ለሚሌ ሱዳን ከነን ወራነ ቢየቲ ከሰ በቀጭቱን ኢትዮጵያ ከሰ ዳኖ ታስፈተኒ ጅረን ከን ቡፈታ አውላላ ፍኩመር ሰበበረኮ ነገኛን ጉቱማት ጭፈሙን ገረቡፈታ ሃራ አፍጥት ጀረሙ አቹመ ከን ጎድነ ጎንደር ሊጣ አና መተማ ከሰተርገሙት ደበርፈመኒ ሩጀደራ ቡፈኒ በቀጥቶታ ሃራን አፍጥት ኩን በቀጥቶታ ኩመኩደ ለማፊ ዲበሸን ከሱሜስ ወከደንደው ከንብሰ UNHCR ከነን ቡፈታሌ ኩመሪፊ አውላላ ከሰቱረን በቀጥቶኒ ኩመሰዲ ገረከናት ደበርፈመኒ ሩስ ጀደራ ገረ ኦዱብራቲዮ ሙደበሩሞ ኢትዮጵያ ደበለቴ ቢዮተን ኩደን ገርጋሩላፍ ዶላር ሚሊዮን ተቆረ መዱሳ ዳበኒ ሞት ሞት ገምቶ መኒ ገባሴራ በፍቃዱ ንጥመ
አከመዲ ኦዱ ሮይተርስ ገባሴቲ ማለቅኒ ቢዮተን ገርጋርሰ ነሞማ ጋታ ኢሂነርገነ አፍሪካ ቢዮተን አሜሪካ ኤሺያ ፊ ወለከ ሰባሃ ከሰጅራኑፊ ካን ኦሉ አከታይ ጅማታሐራ ኢብሰሜራ ገርጋርሰ ከነከሳ ሐርኪሳዲ ዮካን ዶላር ሚሊዮንን ዲግደምኒ ቢየ የመኔ ፊ ከረመደመ የሙታው ኢትዮጵያን ዶላር ሚሊዮኒ ኩደሻኒ አከአርገቱ ኢብሰሜራ ቢዮተን ቢራ ገርጋርሰ ከነ አርገታን ከሳ ማይንማር ሚሊዮኒ ኩደላማ Malin miliyooni 11, Burkina Faso miliyooni 12, Haiti miliyooni 9, Cameroon fi Mozambique miliyooni 7, akkasumas biyyoottan jijjiirama qilleensaatiin miidhaman keessaa Burundiin miliyooni 5, Malawiin miliyooni 4 akka argatan gabaasameera. Gargaarsi kun namoottan beelaan miidhaman sababa walitti bu'iinsaatiin qe'eesaanii irraa buqqaan kanneen balaa dhukkubaatii fi balaa jijjiirama qilleensaatiin miidhaman gargaaruu fi kan oolu akka ta'e dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Biyyoottan gargaarsa ga'aa hin arganne kanaa fi maallaqa dabalata argachuudhaafi arjoomtotaa fi gaaffiin dhiyaachaa jiraachuu isaa hangaatuun qindeessaa gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan OCHA Joyce Misiwaa himuu isaanii gabaasni madda oduu Reuters kun dabalee ibseera.
Biyya Afrikaa kibbaa keessatti ji'a eebilaarraa kaasee hanga waxabajjiitti namoonni 6,200 ta'an ajjeefamuu isaanii aanga'oonni poolisii biyyattii beeksisaniiru.
Maddi oduu ajaansi Fransi Pireesi ministeera poolisii Afrikaa kibbaa Senizoo Michuunaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ji'oottan eebilaa kaasee amma waxabajjii jiranu sadii keessatti namoottan 6,198 ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii yeroo walfakkaataa waggaa darbe keessa tureen yommuu wal bira qabamee ilaalamu 0.5% gadi bu'uusaa ibsaniiru. Afrikaa kibbaa keessatti ajjeechaadhaa alatti yakkaan warra raawwataman keessaa tokko kan ta'e ijoolleewwan durbaatii fi dubartoota dirqiidhaan gudeeduun yommuu bara darbe wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu 0.6% dabaluusaa ibsa aanga'oonni poolisii biyyattii magaala Keeptaawun keessatti kennanirraa baramuun danda'ameera. Akka galmeen poolisii biyyichaa agarsiisutti ji'a eebilaatii fi waxabajjii gidduutti yakki dirqiidhaan gudeeddi 9,309 raawwatameera. Karaa biraatiin yakki qoricha sammuu nama adoochuutiin walqabate 44,735 ji'a sadii keessatti raawwachuu isaa kan ibse gabaasni poolisii biyyichaa dhimma kanaan walqabate ji'a darbe keessa sakatta'iinsa kibba magaalaa Johaanisberg keessatti taasifameeniin lammiileen Meeksikoo 3 fi lammiileen Afrikaa kibbaa 2 qabamaniiru. Lammiin biyya Raashaa tokkos baala sammuu namaa adoochu kookeen jedhamee beekamu kan doolaara miiliyoonii 14 baasuu wajjiniin qabamuun isaa ibsameera. Afrikaa kibbaa keessatti dhimmi yakka mootummaa waloo pirezidaantii Siriil Ramaafoozaatiin hoogganamuu fi dhimma ijoo ta'ee itti fufuu isaa maddi oduu ajaansi Fraans Pireesi jimaataa irraa magaalaa Johaanisberg irraa gabaaseera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoota miseensa yuuroo ta'anii ji'a hagayyaa kana keessa gadi bu'eera jedhameera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoottan miseensota yuuroo yookiin biyyoottan awurooppaa warreen tumsa yuuroo keessa jiranii waggoottan 3 keessatti yeroo jalqabaatii fi ji'a hagayyaa kana keessa 2.2 gadi bu'ee jira. Qaala'insi jireenyaa kun biyyoottan awurooppaa 20 warreen maallaqa yuuroo waloodhaan fayyadamanu keessatti yommuu gadi bu'u ji'a adoolessaa bara 2021 asii yeroo jalqabaatii fi yommuu ta'u kunis karoora baankiin giddugaleessa awurooppaa kaa'ate 2.2 yoo ta'uu isaa waajjirri istaatistiksii gamtaa awurooppaa beeksisee jira. Haalli kunis baankiin giddugaleessa awurooppaa ji'a dhufu keessa akka baaxii dhala liqii daran gadi buusu taasisaa jedhameera. Dhimma kanarratti gabaasaaleen bahaa jiran akka ibsanitti biyyoottan awurooppaa caalaa keessatti qaala'insi jireenyaa gadi bu'uus haala gabaa yeroo olompiikii paarisiin walqabate gatiin tajaajilaa 4.2 ol ka'ee akka jiru beekameera. Karaa biraatiin guddinni mindaa hojjettootaa biyyoottan awurooppaa kana keessa jiru haalaan yommuu hir'atee jirutti biyyoottan naannoo yuuroo 20 keessaa nuusa kan ta'an keessatti lakkoofsi namoottan hojii dhabeeyyii dabalaa deemaa jira. Galmeen qorannoo dhaabbilee fi maatii irratti xiyyeeffate akka agarsiisutti gabaan yookaan barbaadamni hojjettootaa dadhabaa deemaa jira. Haalli dinagdee biyyoottan awurooppaa kun waggaa tokko olii fi fooyya'iinsa akka hin agarsiifne kan taasise industirii biyya Jarman keessatti laafinni mul'achuu isaatii fi tajaajila irratti kan hundaa'e dinagdeen biyya Ispeenii jabeenyi isaa walakkaadhaa gadi waan ta'eef akka ta'e gabaasameera. Ordofto ta kenya oduwan galgala kanaf kamnu kanuma kopile kenya afani wajin turti gari.
Kan ordofa jirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti saganta le kenya harraf kende fannike tiyo mudabarrummo jiraattoonni somaaliyaa kan magaalaa hudur loltoonni masrii naannoo isaaniitti bobba'u mormuuf jecha hiriira ba'anii jiran humnoonni itoophiyaa naannoo keenyatti bobba'anii akkuma kana duraa nageenya keenya akka nuuf eegan barbaanna jechuun deeggarsa isaaniis ibsaniiru mootummaan itoophiyaas gama isaan adeemsa somaaliyaan humnoota farra itoophiyaa simachuuf taasiftu akka dhaabdu akeekkachiisa jira gabaasa haaruun maaruuf sagalee ameerikaaf qindeesse tujubeen haalattaan hundhiyeessiti
Humnoonni masrii naannoo isaaniitti bobba'u kan morman ta'uu isaaniif loltoonni Itoophiyaa qaama gurmuu gamtaa Afrikaa Sahaaraa akka ta'an akkasumas naannoo sana keessa sossa'uu akka itti fufan aangaa'onni Somaaliyaa magaalaa Hudur keessaa beeksisaniiru. Jaarsolii naannoof miseensota hawaasaa waliin erga mari'atanii booda komishinarri aanaa kan magaalaa Huduriif naannoo Bakul Omar Abdullahi Mohammad VOA gaanfa Afrikaaf akka himanitti bobbaafamuu humnooti masrii mormuu isaanii ibsuuf walga'ii ka qindeessan ta'uu dubbatan.
Haa kulanka annagaa soo abaabulnay makka dimarkii walaa abbatan.
Walga'ii sana kan qindeessine loltoonni Itoophiyaa Huduriin gadhiisanii yoo ba'an furmaati maal ta'uu danda'a kan jedhuun uummati Hudurii yaaddoo guddaa keessa erga seenee booda. Kanaaf yaaddoon sun mootummaa akka dhaqqabuuf sagalee guddaa dhageessisna.
Loltoonni Itoophiyaa waggoota dheeraaf magaalattii keessa maadhee qabu. Bara 2013 loltoonni Itoophiyaa boodatti deebi'uun Al-Shabaab naannicha akka to'atuuf sababaa ta'e. Mohammad waa'ee haala sanaa maqaa dha'uudhaan jiraattonni naannoo haalli wal fakkaatu akka irra deebi'amu hin fedhanii jedhan.
Dadki intaas oo dadaalana loo soo sameeye oo deegaankan lala joogay oo na difaacaye.
Namoonni kun. Jechuun raayyaan ittisa Itoophiyaa kanneen taatee kana marataayessan kanneen gola arfanuutiin nu eegaa turan kanneen nuuf jedhanii wareegamanii fi dhiiga isaanii lolaasaniidha. Yoo isaan deeman furmaati jiru maal ta'a? Masriitu nu gargaaruuf dhufa. Mootummaa Hassan Sheek Mohaammed kan Moqaadishoo keessaatu nu baraaruuf dhufa. Al-Shabaabin nu irraa ittisuu danda'u deebiin isa mitiidha. Yaaddoo kana irraan kan ka'e. Sirriitti kan nuti beeksisuu barbaannu namoonni kun diina nu irraa ittisuu kan jedhudha. Olloota keenya gurmuu nagaa eegumsaa keessa yoo taa'an eegumsa nuuf gochuu danda'u.
Akka sabaa himaan naannoo gabaasanitti hirmaattota walga'ichaa keessaa yoo xiqqaate sadii kaardii xixiqqoo harkatti qabatanii argamu. Kana keessaa tokko baga nagaan dhuftan ka jedhu yoo ta'u kaan immoo masriin barbaannu ka jedhu ture. Mohaammad uummatichi mallattoo kana akka qabatu hin gaafatamne ofii isaanii qabatanii akka dhufan dubbatan. Fuulawwan sabaa himaa irratti loltoota Itoophiyaa kanneen Hudur keessaatu uummatichi mallattoo kaardii irratti barreeffame akka qabatu taasisan himannaa jedhullee fudhatama dhabsiisaniiru. Mohaammad akka jedhanitti loltoota masrii ilaalchisee yoo isaan naannoo sanatti bobbaafaman jechuun daangaa Itoophiyaatti baay'ee dhiyoo jiru irratti. Naannoon sun godinaa waraanaatti jijjiiramuu danda'a jedhan hanga ammaatti mootummaa federaalaa Somaaliyaa biraa walga'ii Hudur har'aa ilaalchisee deebiin kenname hin jiru. Gama biraan aangaa'onni Somaaliilaand bobbaafamuu loltoota masrii ka Somaaliyaa keessa mormaniiru. Waraanni biyyootii alaa biyya ollaa Somaaliyaa keessatti bobbaafamuun bifa sakamiinuu naannoo sana tasgabbii dhorkaa tattaaffii nageenyaa jiru fudhatama dhabsiisuudhaan daafoonsa hamaa akka ta'e gara muddamsuu hamaatti geessaa jedhan. Aangaa'onni Somaaliyaa biyyi kam gurmuu naga eegumsaa Sahaaraa keessatti akka hirmaatu nutu murteessa jedhan. Itoophiyaan gama isheen gurmuu naga eegumsaa Afrikaa keessatti hirmaachuuf fedha qabaachuu ishee ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Ministeeriin dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsa har'a kennaniin ture kan kana beeksisan. Itoophiyaan gurmuu sana keessatti illee hin hirmaattu yoo ta'e nageenya ishee eegsisuuf itti gaafatama qabdii jechuudhaan Ambaasaaddar Taayyeen dubbataniiru. Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa irra geessetti aansee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa erguunsee beekameera. Itoophiyaan Somaaliyaa waliin wal dhibdee jiru nagaan furuuf yaalii ni gooti ka jedhan Ambaasaaddar Taayyeen Somaaliyaan qaamotii faalla nageenya Itoophiyaa ta'an keessummeessuuf adeemsa itti jirtu dhaabuu qabdi jedhaniiru. Somalian consulate Ethiopia Somaliland jiru cufuf kamurte sitetaus Ethiopian mo Somalilandit ambassador Hara Ramadunshe be camera
aye gara qobbi kenye settanutti yomu demarrummo wal dorgommi presidentuma United States yenye tasifamuf jiruf kutan kibbabi yetti targam Georgian buafila nowar murte san tikko kesa tokola gabasa sagale America Scott Stearns worri dula nafila daga gesa jiran Georgia kesetti hala kamin wojjecha jirufi kuta murte sata e kana kesetti abdin qaban mali kan jadurat wan qopese hala tanu diata ergeya ibiya lesa worra demokratatan boda yerojal qabaf dula nafila da kan tasifte Kamala Harris Georgia keset dula nafila da autobusin kese imalu filatetti manaburum sasa berkalam mafa bakabandin shakala rajranit kanjal qabe Milton filannoshe Timwolj hoji dula nafila da taisa jranit gamada tawisa kan dubate qama gare lenjisad uga qabuta yasit targamu khof ngalatefad kasmasitte antu president United States Kamala Harris Kamala Harris mo hogan sadar gogota Georgia jajatetti
your generation all that you guys stand for
alonni kesan wan abatani funda wanti harka qaban hund biye kenye garaboqonna anut gesa wan gochuf demnus kanum
filanno marsa kanaratti yaada ummata funanamen kadi mamam presidenti war republicani Donald Trump Georgia kesatti deggar sajala qaba garummo amma erga Joe Biden filanni chekesa bayemmo Trump fi Harris deggar sabaye walitti dio qabu Milton filanno Donald Trump J D Vance torbandar bekan Georgia kesature walintane taishuf jirra garu isin war Georgia sararatu murasana yonu dabarsitan qofal gamti chekesetti kutan kun kuta murtesala Vance if Trump dula nafila daga gesa jiran irret irrecalat kufati imamata dinagde fi immigration irret tiyefataniru lamanisani yu filatota Georgia takadubatani
harisin
sagale kesanin qala insin dabata godantoni seran ala bakkara dufanitini debifam isan nidabsifna hindu fanis wan shenje dajirtu argitanitu o danga gari kamna Sena addunya ke setti danga badata ekamna. Georgia ke setti Trump sagale isa mosu argachu nisa waltatala. Sababa irredede bimbalale facchu isatin. Bulchan kutasana republikanin bekaman Brian Kemp kormata Trump inde garame yutawu. Waggala madura irredede bin kamfilatame. Jiakana jalka barratimo Trump Kemp ifi ministra haja alakan ture. Brad Raffen Sperger bara kuma lamaf digdamat Georgia ke setti sagale samosu abu isa redede komatera
who I got elected by the way
Raffen Sperger ifi Brian Kemp bulchan kesen warra anisan filat kan anafintane bulcha kesen taun irrenjuru hundu kanani be kajede yada inni nama amanamu mahin kamnel eye sirid amana mumma kanin kam yerode garcia da filatota baaye walit yaacha jirut torbandarbe fula media hawasa ratti barrefam mattansen Donald Trump Georgia ke setti de garsa camp tasafi jiru galate fetera kamisa harra kanas camp Atlanta ti de garsa mallaqadu la filanno Trump iftasifam worraga gesan kesa tokko manni murti olana Georgia baradarbe Trump fi michonni sa tokko tokko bua filanno kutabi yetti kambara kuma lamaf digdama seran alagiddu senu fialani rujachun himate ture abukaton Trump torban kana kes irredebin himanna kana ratto oliyanno diyesun osoguyan filanno hinga indura kufa akata sifamu fi daddachetta kan iyanne gafatera bordin filanno kutaa Georgia wita tadabarsine kana sehera hara ragasen keekton bua filanno isa dumaji asadasa jeku malukan jadun misensoni bordicha lama jijira sehera taasifame mormanir kannen harka caal maragasan misensoni bordicha sadani moji akana kesa Trumpin gurguddota amanamumma iftomina fi injifannof kapsaan jadamun jajamani rujala gabasna Scott Stearns kanor do fajirstan kun sagale america saganta afanor moti kopi kenya isabratinimmo israel hoji gargar sanamoma kasmas dula talali polio balla gaza ke septiga gefamuf guya guyan yeroo kennuu walitti fufiinsaa ni eeyyamti jechuun aangawoonni gargaarsa namoomaa dubbatanii jiru. Balaamaa fi daddarbaa kan ta'e vaayirasiin pooliyoo kun naannoo waraanaan marfamtee jirtuu fi walitti bu'iinsi baatii 10 caalaaf keessatti gaggeeffame caasaa siivilootaa hedduu diige keessatti deebi'ee ka'uun isaa kun yaaddessaa ta'eera. White House keessatti oduu gabaastuun sagalee Ameerikaa Anita Paul odeeffannoo wayitaawaa argattee gabaaste jaallanneetu haalattaan hundhiyeessa.
Aangawaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kamisa kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti sa'aatii 9:30 dhaabuun kun dilbata dhufu kan eegalu yoo ta'u guyyoota 3 itti fufa. Kunis daa'imman umriin isaanii waggaa 10 gad ta'an gara 600,040 ta'aniif tallaalii kennuuf kan karoorfate ta'uun ibsameera. Tallaaliin pooliyoo afaaniin fudhatamu doozii 1,200,000 ol gara Gaazaa ka seene yoo ta'u kabiraan 400,000 immoo karaa jira. Riik Peepparkoorn naannoo Faalistiinotaa keessatti bakka bu'aa jaarmayaa fayyaa addunyaati. Gaazexeessota Gaazaa irraa dhufaniif akka ibsanitti
I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward.
Kun karaa fuulduraaf gaariidha jechuu koo miti. Garuu kun karaa fuulduratti hojiirra ooluu danda'uudha. Homaa gochuu dhiisuun dhuguma hamaa ta'a. Daddarbiinsa dhukkuba kanaa Gaazaa keessatti dhaabuu qabna. Gaazaan alattis akka hin dabarre ittifamuu qaba.
Gareeleen jiran gidduu galeessa Gaazaa irraa eegaluudhaan yeroo dabalataa yoo barbaachisa ta'e guyyoota 3 booda akka madaaluuf jiran himaniiru. Sana booda gareewwan sun gara kibbaatti imaluun dhumarratti immoo gara kaabaatti kaci'an yoo ta'u naannoon kun tokkoon tokkoon isaanii guyyoota 3-5 akka fudhatu eegamee ture. Dhimmi pooliyoo jalqabaa naannoo sanatti waggoota 25 keessatti kan mul'ate ji'a darbe ture. Kunoonni kun maqaan isaa Abdurrahmaan jedhamaa jedhan haati isaa Neevi Abul El Jeediyan.
Akka kanaan dura bakka tokkotti dhaabachuu yookaan daa'imuu hin danda'u. Ilmi koo bakka kana hunda keessa daa'imuu danda'a ture. Amma umriin isaa waggaa 1 guutuuf jedha. Bu'uuraan daa'imman hundinuu yeroo waggaa 1 ta'an deemuu danda'uu qabu. Garuu Abdurrahmaan amma akkas miti. Kana boodas ta'uu hin danda'u. Duraan deemaaf daa'imaa ture. Kana booda hin danda'u.
Pooliyoon daa'imman irratti laamsha'uu fayyuun hin danda'amne fiduu ka danda'u yoo ta'u baay'inaan karaa bobbaa namaa gara namaatti darba. Garuu karaa nyaataa fi bishaan faalamee namoota gidduutti kan babal'atudha. Gaazaa keessatti rakkoon guddaa jirus kana. Sababiinsaas caasaaleen bishaanii karaa itti xurii fi wanni qulqullaa hin taane ittiin dhabamsiisan akkasumas caasaan qulqullina naannoo Gaazaa keessatti diigamuu isaarraan kan ka'e rakkoo guddaa ta'eera. Garuu vaayirasii pooliyoo akka salphaatti karaa tallaaliin ittisuun ni danda'ama. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Israa'el Daanii Daanan roobii darbe sagalee Ameerikaatti akka himanitti sabni keenya duula tallaalii gara Gaazaatti fiduuf taasifamu hunda ni deeggiraa jedhan. Bulchiinsi Baayden akkamitti gargaarsa namoomaa kanaaf dhiibbaa gochaa akka jiru sagaleen Ameerikaa White House'n gaafatee jira. Qondaaltonni akka jedhanitti baay'ee kan isaan yaaddessuu fi tattaaffii tokkummaa mootummootaatiin durfamu deeggaruuf waan danda'an hunda gochuuf waadaa galaniiru. Akkasumas qondaalli olaanaan kan dhimma gargaarsa namoomaa fi gargaarsa tattamaa kan tokkummaa mootummootaa Joyce Suyaa. Haalli kun hammam hamaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru.
It forces us to ask.
Miirri bu'uuraa kan namummaa keenyaa maal ta'e jennee akka gaafannu nu dirqisiisa.
Duulli tallaalii kun wal dhabdee hadhaa kana keessatti qabxii waliigaltee hin baratamne bakka bu'a. Kunis mariinni waraana kana xumursiisuuf ta'e ji'ootaaf lafarra harkifamaa yeroo jiruutti. Kun immoo fudhatama waan hin qabnedha.
Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a rakkoowwan teeknikaa nu quunnamanitti turanii kanatti aansine immoo qophii ibsituu waa'ee filannoo argisiisu isin biraan geenya ammas nu waliin tura.
Akka damee seera baastuu mootummaa United States'tti Kongresiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufanii. Kongresiin United States 2018 bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Kongresiin 2018 wixineewwan 1997. 1998 immoo wixineewwan 2021 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni kongresii lamaan itti hojjetaniin. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama lama qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Waggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti akkasumas odeeffannoo yaada yoo qabaattan karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo Dhaakkaa miidiyaalee hawaasaa Facebookiif Tiwiitarii akkasumas Instaagraamii nu biraa ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduun gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hooraa piroojuusarri keenya Nugusuu Taammiree fi Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun isin biraan ga'aa turre halkan gaarii.